Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Milan Krajniak a Boris Kolár navrhli mimoriadne dávky dôchodcom. Majú im pomôcť zvládnuť nárast cien energií či potravín. V Bratislave slávili svätú omšu pri príležitosti uvedenia nového nuncia. Záporožskú atomovú elektráreň odpojili od prenosovej sústavy. Viacero miest na juhu Ukrajiny je bez elektrického prúdu. Hlavné správy Rádia Lumen dnes vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Približne 1,5 milióna poberateľov dôchodkov by sa malo do konca roka dostať finančnú pomoc od štátu. Oznámili to predseda Národnej rady Boris Kolár a minister práce Milan Krajniak. Predstavil tri alternatívy druhého balíka protiinflačnej finančnej pomoci pre vybrané skupiny obyvateľov.
Prvá alternatíva je, že by sme vyplatili jednorazovú dávku 150 eur pre každého dôchodcu, či už starobného, invalidného, sirotského. Celkové náklady by boli v takomto prípade 216 miliónov eur. Druhá alternatíva je, že tá dávka by postupne vyklesávala od 200 eur, ktorú by dostali tí dôchodcovia s najnižším príjmom, až po 50 eur, ktorú by dostávali tí dôchodcovia s najvyšším príjmom. Celkové náklady by boli v takomto prípade približne 198 miliónov eur. Tretia alternatíva je 70% 13. dôchodku, to znamená, vychádzali by sme z toho zákona, ktorý aktuálne je platný. Celkovo by to v takomto prípade znamenalo 211 miliónov eur a vyklesávalo by to od 210 eur až po 35 eur.
Návrh pomoci predstavili aj ministrovi financií Igorovi Matovičovi a premiérovi Eduardovi Hegerovi. Dohodli sa, že Inštitút pre finančnú politiku a Inštitút sociálnej politiky ešte raz pomoc prepočítajú, prípadne skúsia pripraviť nejaké upresňujúce alternatívy. Hlas chce v parlamente predložiť vlastný návrh na pomoc dôchodcom. Naposledy mu neprešiel návrh na valorizáciu dôchodkov v júnii. Minister hospodárstva Richard Sulík dnes v sídle rezortu prijal lídra opozičného smeru Roberta Fica. Hovorili o opatreniach, ktoré má vláda pripravené pre občanov od nového roka v súvislosti so zdražovaním a rastúcimi cenármi energií. Ex-premiér po stretnutí povedal, že smer v parlamente podporí všetky opatrenia ministerstva hospodárstva a vlády smerujúce k pomoci ľuďom a firmám zasiahnutým vysokými cenami energií.
Áno, je pravda, že nikto z nás nič nevyjednával z pohľadu nejakej podpory zákonu alebo niečoho iného. Prešli sme si včerajšie rozhodnutie, ktoré predložil do vlády minister hospodárstva, ktoré sa nazýva Všeobecný hospodársky záujem. Priznám sa, že som sa trošku usmial po podfúzi, keď som sa o tom bavil s pánom ministrom, pretože to je silný štátny zásah. A už keď teda liberáli idú robiť silné štátne zásahy, niečo sa v tomto štáte dánskom deje. Ja zase opakujem, Smer sociálna demokracia je etatistická strana, ktorá uznáva úlohu štátu a preto my by sme určite išli s takýmto rozhodnutím bez akéhokoľvek zaváhania.
Vláda včera na žiadosť ministra hospodárstva Richarda Sulíka prerušila rokovanie o všeobecnom hospodárskom záujme v dodávkach elektriny a plynu. Rezort hospodárstva chce podľa Richarda Sulíka do materiálov doplniť riešenia pre priemyselné podniky, ktoré už extrémny nárast ceny elektriny na trhoch pociťujú.
Preto, lebo tá situácia sa naozaj dramaticky vyvíja a chceme tam ešte dopracovať niektoré ďalšie veci. V čase, keď sme riešili tú zmluvu so slovenskými elektrárňami, teda predstavené bolo len memorandum, niekedy vo februári tohto roku, podľa ktorej budúci rok nemá domácnostiam stúpnuť cena elektriny, tak nebola tá tzv. Spotová, tá trhová cena elektriny tak absurdne vysoká, ako je dnes a vtedy stačilo riešiť iba domácnosti. Dnes sa musíme zamýšľať aj nad riešeniami pre podniky a pre priemysel.
Stretnutie Richarda Sulíka a Roberta Fica kritizoval podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. Podľa neho predseda SAS ukázal veľmi zlý politický úsudok. Dodal, že legitimizovanie Roberta Fica ako autentického riešiteľa cien energií je popretie fakticky dokázateľnej histórie odovzdania štátnej kontroly nad strategickými podnikmi v tejto krajine. Ak štát nepomôže, cena chleba a pečiva vzrastie na historické úrovne. Ceny energií nútia pekárov zvyšovať odbytové ceny a rozmýšľať aj o zastavení výroby. Pekári pri vysokých cenách energií totiž prestávajú byť schopní garantovať kontrakty, hovorí prezident Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapčanský.
Za prvý pol rok bola väčšina našich prevádzok v strate a straty sa každým mesiacom navyšujú. Už v apríli tohto roka sme predstavili čiastkové riešenie situácie agroministrovi aj premiérovi a tí neboli schopní dodnes spraviť absolútne nič. Nové kompenzačné schémy pre potravinársky sektor stále neexistujú.
Pekári, cukrári a cestovinári sa pritom neboria len s niekoľkonásobne drahším plynom či elektrinou, ale aj cenami ďalších vstupov. Napríklad ceny oleja vzrástli v priemere o ďalších 70%, droždia o 100%, cukru o takmer 70% a masla o 80%. Ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii uviedlo, že cez Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum už vypláca mimoriadnu pomoc potravinárom vo výške 8 miliónov eur, medzi nimi aj pekárom a cukrárom. Na základe dát z tejto pomoci pripravuje aj schému štátnej pomoci, cez ktorú sa k potravinárom dostanú ďalšie prostriedky na kompenzáciu aktuálnej situácie. Pôdohospodárska platobná agentúra zároveň vyhodnocuje výzvu vo výške 170 miliónov eur pre potravinárske podniky. Úrad jadrového dozoru vydal definitívne povolenie na spustenie tretieho bloku atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Právoplatnosť nadobudne po 15 dňoch, následne sa môže zavážať palivo do reaktora. Podľa predsedničky úradu Marty Žiakovej je druhostupňové konanie konečné.
Úrad jadrového dozoru priebežne informoval o jednotlivých krokoch konaní na svojom webovom sídle, kde zároveň zverejnil aj podklady pre druhostupňové rozhodnutie, ako aj návrh samotného rozhodnutia a tým dal účastníkom konania a zainteresovanej verejnosti v princípe sa oboznámiť s týmto rozhodnutím a ak zvážia zobrať aj ďalšie kroky alebo vykonať aj ďalšie kroky, avšak už smerom na úrad jadrového dozoru nie je možné sa odvolať.
Generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček povedal, že Slovensko sa spustením tretieho bloku Mochoviec stáva energeticky sebestačné. Dodal, že je to jeden z najväčších infraštruktúrnych projektov v Európe. Premiér Eduard Heger dodal, že prichádza vhod, lebo práve čelíme veľkej energetickej kríze. Pripomenul, že v Európskej únii obhajoval pozíciu Slovenska, aby jadro zostalo ako udržateľný zdroj energie.
Krátko z domova.
Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár predloží návrh novelizácie ústavy, vďaka ktorej by sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách, respektíve aby poslanci mohli hlasovaním ukončiť volebné obdobie. S koaličnými partnermi podľa vlastných slov návrh nekonzultoval. Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva, že najneskôr zajtra koalícia oznámi, ako bude pokračovať. Zdôraznila potrebu stabilnej vlády. V súvislosti s avizovanými demisiami ministrov SAS uviedla, že preferuje súčasné vymenovanie nových šéfov rezortov, nie dočasné poverenia. Opozičný Smer opätovne podá návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Šéf strany Robert Fico hovorí o podozreniach z rodinkárstva a údajného zasahovania ministra do vyšetrovaní NAKA. Ministerstvo vnútra sa voči týmto tvrdeniam razartne ohradilo. Podľa neho ide o politicky motivovaný útok. Majitelia fitness centier, ktoré boli zatvorené z dôvodu protipandemických opatrení, neúspeli so sťažnosťami pred Európskym súdom pre ľudské práva. Súd vyhlásil sťažnosti za neprijateľné, informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. Verejný ochranca práv by mohol zostať vo funkcii až do zvolenia nového ombudsmana. Navrhuje to strana SAS, ktorej poslanci v tejto súvislosti podávajú návrh novely ústavy. Úrad je už viac ako pol roka neobsadený a tým aj nefunkčný. Poslanci Národnej rady z klubu SAS chcú zaviesť inštitút partnerského spolužitia. Docieliť to chcú novelizáciou občianskeho zákonníka. Návrh predložili do parlamentu. Hovoria o zámere zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Prostredníctvom takmer 1400 PCR testov odhalili včera na Slovensku 466 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 516 pacientov.
Cirkvi.
Srdce už mám slovenské. Aj tieto slová včera adresoval Slovákom nový apoštolský nuncius Nikola Girasoli. V katedrále svätého Martina v Bratislave celebroval podvečer prvú svätú omšu na Slovensku. Liturgia bola slávená v latinskom jazyku a spolu s apoštolským nunciom koncelebrovali viacerí slovenskí biskupi a kňazi, nahrával Ľudovít Malík.
Už úvodný liturgický pozdrav, ktorý zaznel z jeho úst v slovenčine, predznamenal, že apoštolský nuncius sa bude snažiť byť blízko Slovákom a že máme pred sebou muža plného energie.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami.
Apoštolského nuncia v mene všetkých privítal predseda konferencie biskupov Slovenska bratislavský arcibiskup a metropolita Stanislav Zvolenský. Nový nuncius potom mal aj svoju prvú homíliu, v ktorej uviedol, že jeho služba medzi nami sa bude riadiť slovami kráčať, počúvať, slúžiť. O dojmy z príchodu nového nuncia sa s nami podelil bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Po svätej omši vidíme, že jeho takú ľudskosť, aj takú živosť a môžeme povedať plný energie a takej láskavosti k ľuďom, takže to sú také tie prvé dojmy, ktoré máme zo slavenia svätej omše.
Monsignor Nikola Girasoli nezabudol ani na krátky pozdrav slovenským veriacim.
Na prvom mieste chcem z celého srdca objať všetkých. Začínam toto poslanie s veľkou nádejou, veľkou radosťou, veľkou chuťou slúžiť, počúvať, pozerať okolo seba a kráčať. Autorita v cirkvi stojí uprostred a nie hore. Chcel by som sa poďakovať za vieru, ktorú má slovenský národ. Čítal som veľa o tom, že má veľkú vieru, veľkú tradíciu a čo je dôležité, má povolania. Teda z mojej strany je veľký obdiv a chcel by som objať každého z vás vo veľkom objatí.
Na konci svätej omše odovzdal apoštolský nuncius konferencii biskupov Slovenska netradične prsteň, ktorý symbolizuje jednotu a svoje poverovacie listiny.
Prezidentka Zuzana Čaputová počas dnešnej návštevy spoločnosti Chirana Injekta v Starej Turej poďakovala spoločnosti za dar pre pápeža Františka. Firma v roku 2021 poskytla prezidentskej kancelárii 100 000 injekčných striekačiek, ktoré hlava štátu odovzdala svätému otcovi pri jeho návšteve Slovenska. Kultúrnym programom si v Centre podpory v Poprade pripomenuli Deň nezávislosti Ukrajiny. Práve tam Ukrajinci, ktorí zo svojej domoviny utiekli pred vojnou, prichádzali v uplynulých mesiacoch za pomocou. Čo sa týka potravín či ošatenia, tiež v snahe nájsť si bývanie a prácu. V súčasnosti sa im okrem toho zúčastňujú aj na ďalších aktivitách centra, ktoré organizuje s cieľom pomôcť im začleniť sa na Slovensku. Spiska diecezna Charita takto vo svojich centrách podpory v Poprade Kežmarku, Ružomberku a Dolnom Kubíne pomohla len za mesiac júl viac ako 300 odídencom z Ukrajiny, nahrávala Mária Frisová.
Kultúrny program v Popradskom centre podpory, na ktorom vystúpili Ukrajinci aj Slováci, bol ďalšou snahou o prepojenie komunít a integráciu vojnových utečencov v prostredí pod Tatrami. Pokračuje Miriam Kuzárová, zriaďovateľka centra podpory v Poprade.
Sú to také prvé kroky. Veľa tých ľudí, ktorí prišli z Ukrajiny, boli poznačení mnohými traumami, ale postup tam vidíme určite smerom k zlepšeniu aj v tom zmysle, že mnohí si tu už našli prácu, deti sú zaradené do školského procesu, do škôlky. Čiže tá integrácia napreduje.
V tomto úsilí podľa jej slov v centre nepoľavili ani počas leta.
Sme organizovali detské denné tábory, je tu hračkarnica, kde môžu prísť maminy s deťmi.
Centrum ponúka základnú potravinovú, hygienickú a materiálnu pomoc, ale aj služby psychologickej poradne, detského centra a kurz slovenského jazyka. V evidencii má 1300 dospelých ľudí, kým v máji ich sem pre pomoc prichádzalo denne približne 80 a aktuálne počet klesol, doplňa zamestnankyňa centra podpory Marika Hujsiová.
Denne k nám prichádza 40-50. Sú to viac menej dôchodcovia, sú to invalidní alebo matky s deťmi, ktoré vlastne musia byť doma.
Dôvodom je, že situácia sa ustálila. Viacerí Ukrajinci si našli prácu, učia sa po slovensky. Pomoc v Poprade ocenila aj Olga Podobiedová, ktorá utiekla z Kieva spolu s mamou, 20-ročnou dcérou a 8-ročným synom.
Centrum pomáha všetkým Ukrajincám. Duže dobrý centr, duže dobrí ľudí. Tu môže otrimať pomoc kožen Ukrajinc, aký príde. Тут добре на Словенську. Ми в безпеці, а діти в школі. Цера студує в високій школі. Я маю працю.
1. septembrový deň uplynú 4 roky od blahorečenia Anny Kolesárovej. Rodáčka z Vysokej nad Uhom bola blahorečená 1. septembra 2018 v Košiciach. Na toto výročie sa mladí z pastoračného domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom pripravujú modlitbou deviatníka. Program bude pripravený aj priamo 1. septembra, informuje Simona Gablíková.
Anna Kolesárová je prvá laička, ktorá bola na Slovensku blahorečená. Rodáčku z Vysokej nad Uhom pri Michalovciach v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Dekrét o jej mučeníctve schválil pápež František. 1. septembra to budú 4 roky od jej blahorečenia. Ako informoval rektor pastoračného domu Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, Pavol Hudák, opäť pozývajú k modlitbe deviatníka pred touto slávnosťou.
My sa ho modlíme cez internet, ale každý deň je tam zvýťazený ten deň modlitby. A tá knižočka deviatník vyšiel vo veľkom náklade, takže mnohí ľudia majú aj doma tieto deviatníky.
Deviatník bude ukončený slávnosťou 1. septembra vo Vysokej nad Uhom. Program podľa Pavla Hudáka začne o 9.30 modlitbou svätého Ruženca. Pokračovať bude svetovou omšou o 10.30.
Bude svätá omša, ktorú bude celebrovať otec biskup František Rábek, biskup ozbrojených síl a zborov. Po svätej omši bude nasledovať ešte program po krátkej prestávke na obed. Na podiu budeme počuť svedectvá, slova povzbudenia od rodín, od ľudí, ktorí majú osobný vzťah s Angou Kolesárovou, ako zasiahla do ich životov. No a pásmou slova a hudby nás bude sprevádzať otec Peter Milenky a moderátorka, ktorá nám bude približovať trošku v spomienkach aj stretnutia, ktoré prebehli s otcom kardinálom Jozefom Tomkom.
Podrobnosti nájdete na facebookovej stránke Blahoslavená Anna Kolesárová.
4 reholníčky z kongregácie sestier Ježiša Spasiteľa unesené počas víkendu na juhu Nigérie sú už na slobode. Sestry cestovali na ďakovnú svetú omšu inej spolusestry, ktorá deň predtým zložila celoživotné sľuby. Krátko potom, ako sa vydali na cestu, ich prepadli a uniesli muži, ktorých jedna zo sestier nazvala pastiermi z kmeňa Fulany. Podľa jej slov sa únoscovia skontaktovali s niektorými spolusestrami a rodinnými príslušníkmi unesených sestier v nádeji, že získajú výkupné. Nigérijskí biskupy sa však usilujú čeliť znepokojujúcemu nárastu počtu únusov v krajine tým, že odrádzajú od platenia akejkoľvek sumy výkupného za unesených kňazov a reholníkov. Obávajú sa, že platenie výkupného by iba podporilo ďalšiu kriminalitu.
Správy zo sveta.
Najmenej 25 ľudí zomrelo po ruskom útoku v obci Čapline v Dnepropetrovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Oznámil to zástupca kancelárie ukrajinského prezidenta. Rusko útok potvrdilo s tým, že zasiahlo vojenský vlak. Podľa ukrajinských úradov sú ale medzi mŕtvými aj deti. Pokračuje Ondrej Rosík.
Kiev tvrdí, že pri útoku na železničnú stanicu zahynulo v Čapline 25 ľudí, vrátane dvoch detí a 31 ďalších osôb utrpelo zranenia. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v dôsledku priamého zásahu vojenského vlaku raketou Iskander na železničnej stanici v obci Čapline v Dnepropetrovskej oblasti bolo zničených vyše 200 príslušníkov zálohy ukrajinských ozbrojených síl a 10 kusov vojenskej techniky. Podľa ministerstva bol spomínaný vlak na ceste do bojových zón v Donbase. Útok v Čapline odsúdil aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Podľa neho ide o typickú ukážku vojnového zverstva. A Európska únia útok odsúdila. Na sociálnej sieti Twitter to uviedol šéf európskej diplomacie Joseph Borrell. Dodal, že tí, ktorí sú zodpovední za ruský raketový terorizmus, ponesú za svoje činy zodpovednosť. Šéf európskej diplomacie bude budúci týždeň v Prahe hostiť zasadnutie ministrov zahraničných vecí a ministrov obrany členských štátov EÚ, na ktorom budú diskutovať o kríze na Ukrajine. Na tomto stretnutí plánuje navrhnúť, aby EÚ zabezpečila výcvik ukrajinských vojakov.
Tajvan nezoznámil plány na rekordné navýšenie svojho obranného rozpočtu. Deje sa tak potom, ako nedávne návštevy politikov zo Spojených štátov na tomto ostrove vyvolali hnev Číny. Tá reagovala rozsiahlým vojenským cvičením v Tajvanskom prielive. Viac informácií má Simona Gablíková.
Taipei navrhol na budúci rok obranný rozpočet vo výške 415 miliard tajvanských dolárov, čo je takmer 14 miliard eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13%. Predmetný návrh musí schváliť parlament. Dodatočný rozpočet bude vytvorený špeciálne na zisk nových bojových lietadiel a na ďalšie projekty na posilnenie námorných a leteckých kapacít. Uviedla to tajvanská rozpočtová agentúra. Čína považuje Tajván za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať. Peking nedávno upozornil, že na tomto ostrove nebude tolerovať separatistické aktivity a v nevyhnutnom prípade nevylúčil možnosť vojenského zásahu. Zvýšené napätie medzi Pekingom a Taipejom vyvolala cesta predsedničky americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Tajván. Čína v reakcii na túto návštevu, ktorá sa uskutočnila 2. augusta, spustila v Tajvanskom prielive rozsiahle vojenské cvičenie. Tajvan následne navštívili aj ďalší členovia amerického kongresu.
Krátko zo sveta.
Rusi tvrdia, že záporovská atomová elektráreň je po požiare vedenia opäť zapojená. O odpojení elektrárne od ukrajinskej prenosovej sústavy predtým informovala ukrajinská štátna spoločnosť Energoatom s tým, že išlo o dôsledok ruského ostreľovania. Rusi tvrdia opak. Jadrová elektráreň ostala pre vlastné potreby napojená na elektrínu zo susednej tepelnej elektrárne. Elektráreň je najväčšou v Európe a má celkovo 6 reaktorov. V súčasnosti sú však prevádzke iba 2. Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu dnes vyhlásil, že Rusko by mohlo už tento týždeň začať s vyhlasovaním sfalšovaných referend v okupovaných oblastiach na Ukrajine. Ich cieľom je nadobudnúť oficiálnu kontrolu nad týmito obsadenými územiami. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil posilniť ruskú armádu o 137 tisíc mužov. Po novom tak bude mať ruská armáda celkovo vyše 2 milióny vojakov. Nariadenie vstúpi do platnosti na začiatku budúceho roka. Rakúsko odmieta všeobecné zastavenie vydávania víz ruským turistom. Bolo by to kontraproduktívne v rámci úsilia o oslabenie ruských dezinformácií, myslí si rakúske ministerstvo zahraničia. Počet nových prípadov opičích kiahní celosvetovo klesá. Minulý týždeň ich bolo o 21% menej ako predchádzajúci týždeň, oznámila to WHO. Počas 15. až 21. augusta evidovali vo svete takmer 6 000 prípadov. Týždeň predtým to bolo vyše 7 400.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti FC Kodaň so slovenským obrancom Denisom Vavrom sa prebojovali do hlavnej fázy Ligy majstrov, keď im na to včera stačila aj bezgólová remíza na pôde tureckého Trabzonsporu. V domácom drese nenastúpil pre zranenie ďalší Slovák Marek Hamšík. V skupine najprestížnejšej klubovej súťaže si zahrá aj Glasgowský Rangers po triumfe na ihrisku PSV Eindhoven 1-0 a tiež Dynamo Záhreb, ktoré zdolalo Bodo 4-1 až po predĺžení. Žreb skupinovej fázy Ligy majstrov sa uskutoční dnes podvečer. Tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Vaj starší verí, že slovenský majster má kvalitu na postup do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Súpera z Bosny a Hercegoviny však pred dnešnou večernou odvetou play-off nepodceňuje. Zrinský Mostar zvíťazil v prvom meraní síl na domácom štadióne 1-0.
To mužstvo, keď chce, tak má tú morálnu sílu otočiť tie zápasy. Ja verím, že to bude zajtra. Kladen dôraz na dobrú disciplínu, ale samozrejme podporenú kvalitou, väčšou snahou v ofenzíve, pretože my vieme hrať fotbal, to je každému jasné. Keď pridáme k tomu tú bojovnosť a nasadenie, tak to mužstvo má svoju kvalitu. Keď nie, tak je taký výkon, jak bol v niektorých ligových zápasoch, v určitých fázach hry a jak bol v Mostare. Čiže z tohto Každý hráč je toho vedomý, my sme si toho takisto vedomí. Mali sme dobrý dialog medzi mužstvom a mnou a v takom pozitívnom slova zmysle, že sami hráči boli na seba, dá sa povedať v dobrom slova zmysle, nahnevaní, že proste vedia hrať lepšie a musíme to zajtra ukázať. Že tá pozitívna sebakritika aj nás, aj hráčov je dobrá, čiže vieme, čo musíme zlepšiť.
Pre zranenie budú rovnako ako v prvom zápase absentovať na trávniku Vladimír Weiss mladší i Ibrahim Rabiu. Po kartových trestoch však už budú k dispozícii Juraj Kucka aj Abena. Anglický futbalový klub Manchester United údajne prejavil záujem o slovenského brankára Martina Dúbravku. Podľa portálu The Telegraph rokuje o hosťovaní s Newcastlom United, kde Dúbravka pôsobí od roku 2018. Futbalisti Spartaka Trnava sa s veľkou námahou prebojovali do tretieho kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Obhajca trofeje zvíťazil v stretnutí druhého kola domácej pohárovej súťaže na ihrisku štvrtoligového TJ Slavoj Boleráz až po 11-kovom rozstrele. Favorit prehrával po prvom polčase 0-1. V záverečnej polhodine vyrovnal vďaka vlastnému gólu a v rozstrele odvrátil Balmáš. Naopak suverénne si počínal Trenčín, ktorý rozdrvil domácej FC Slovan Hlohovec 14-0. Ďalej ide aj Liptovský Mikuláš či MFK Ružomberok. Srbský tenista Novak Djokovic nebude hrať na US Open. Trojnásobný víťaz záverečného grandslamového turnaja v sezóne to oznámil na sociálnej sieti. Djokovic nie je zaočkovaný proti koronavírusu a vakcinácia je podmienkou pre vstup do USA. Slovenský tenista Jozef Kovalík sa predstaví v druhom kole kvalifikácie dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Úvodnú prekážku Rakúšana Geralda Melcera zdolal 7-5, 6-2. Slovenský tenista Filip Horánsky prehral v prvom kole kvalifikácie na US Open s Talianom Andreasom Seppim 4-6, 7-5, 2-6. Českí hokejisti, ktorí podpísali zmluvy s klubmi KHL po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, si nezahrajú za reprezentáciu. Rozhodol o tom hokejový zväz. Podobne už dávnejšie postupujú Fíni aj Švédi. Slovenské volejbalistky prehrali vo svojom druhom zápase E-skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023. Včera podľahli domácim Španielkám 1-3 na sety. Zverenky trénera Michala Mašeka odohrajú v kvalifikácii ešte 4 duely. Najbližšie v sobotu privítajú v Poprade Dánky.
Počasie.
Peter Jurčovič má pripravenú predpoveď na noc a zajtra.
V piatok naďalej pekne, slnečno, zase 33 alebo 34 stupňov. Sever samozrejme chladnejší, ale malo by to byť nad 25 stupňov, takže úplná pohoda. Pokiaľ sa vyskytne búrka, musím pripustiť, že sem tam tá búrka môže byť aj nielen štvrtok, piatok, ale hoci aj sobotu, aj nedeľu.
Andrea Čelková sa v dnešnej večernej relácii História a my bude opäť venovať Ukrajine a jej dejinám. Naladte si nás aj o 20. hodine. Pokojný čas v spoločnosti Rádia Lumen želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.